Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Maqedoni vazhduan aktivitetet diplomatike pas zhvillimeve vdekjeprurëse në Kumanov. Duke u shprehur për çështjen e shqyrtimit të një amandamenti për gjykatën speciale për krimet e luftës në Komisionin për Katas të Kuvendit të Kosovës, deputetja e lëvizjes së vetëvendosjes Albolena Haxhiu thotë:
Roli Komisionit për Legislacion është vetëm që të i rekomandoj seancës për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët anëtarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë siçishëm amandamentin.
Për këtë çështje deputeti i LDK-s Armand Zemaj shprehet:
Nuk ka ndonjë procedurë që la mund të jap mendim pro ose kundër, por prapse prap deputetët mund të japin mendimin e vet në komision, i cili është mendim politik, por në anën që i takon te kushtetësmërisë, është vetëm procedim përmes Komisionit për Legjislacion.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjendet për vizitë në Ljubljanë të Slovenisë. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 12 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Shtëpia Bardhe ka kritikuar raportin kundërthënës me të cilin theksohet se administrata e presidentit Barack Obama ka gënjur lidhur me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin 2011. Në Nepal, tërmet i ri nga i cili kanë humbur jetën 10 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni po vazhdojnë aktivitetet diplomatike pas zhvillimeve vdekjeprurëse në Kumanov. Sot të diplomatët e jashtëm në Shkup janë takuar me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili nga ana tjetër ka refuzuar të japë deklaratë për media. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Diplomatët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituara në Maqedoni dhe ai i Shteteve të Bashkuara, pas takimit me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, kanë përshëndetur rolin konstruktiv të partisë që e udhëheq gjatë zhvillimeve në Kumanov, përfshi këtu dhe rolin që ka luajtur Bashkimi Demokratik për Integrim në takimin e Këshillit Kombëtar për Siguri, por një KHS-ish si partneri koalicionit që Risas nga Ali Ahmeti kanë kërkuar përgjegjësi për ndërtimin e institucioneve demokratike si dhe ndriçimin e plot të ngjarjeve të fundit në vend.
We hope that UI will continue in the same constructive.
Presoj që Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë në mënyrë të njëjtë konstruktive të punojë me të gjitha palët dhe institucionet. Si pjesë e koalicionit qeverisës, BDI ka përgjegjësi për instalimin e parimeve demokratike në shtet, ka deklaruar ambasadori italian në Maqedoni Ernesto Massimo Belelli. Pas takimit që patën diplomatët e huaj të vendit me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas çka ky fundit edhe sot 3 ditë pas ngjarjeve në Kumanov ka refuzuar të jap çfarëdo lloj deklarate për mediat. Ambasadori amerikan dhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituara në Maqedoni gjatë ditës do të takohen dhe me liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë analistët e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se diplomatët e huaj në porositë e tyre drejtuar pushtetit nuk kanë kursyer fare fjalorin e ashpër, duke shprehur, siç thekson Nikola Dujovski, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, dyshimet se qeveria aktuale dhe drejtuesit e institucioneve të shtetit nuk angazhohen aq sa duhet në ndërtimin e shtetit demokratik.
Значи добро е што амбасадорите од овие Bërgjëvi se sobra ima sostëmë kësë primero të kaxha, prilicno strogo.
Është shumë mirë që ambasadori shteteve të bashkuarat Amerikas dhe ambasadorët e vëndëve të bashkimit evropian u takuan me krye ministri Nikola Gruevski dhe në formë shumë të qartë, konkrete, ma dje dhe në mënyrë jo pak të ashpër, i than ati se çka presin nga i që të realizoj gjatë periudës së ardhëshme. Është mëse e qarë se presioni i fakturit nërkomtar bëhen dhe institucioneve, atje ku dhe vërtet gjërat mund të ndryshohen, thekson Nikola Dujovski, analist i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar se diplomatët e huaj padoreza i kanë bërë thirrje kryeministrit Nikola Gruevski për marrjen e përgjegjësisë mbi vete dhe largimin nga politika. Ndryshe, Ministria e Punëve të Mbrojtshme e Maqedonisë edhe sot nuk ka publikuar identitetin e personave të vrarë, si dhe të atyre të arrestuar në Kumanov. Dikastiri i policisë nuk ka dhënë detaje as për atë se kush janë 5 liderët e grupit të Kumanovës dhe nëse ata janë në duart e policisë të gjallë ose të vdekur. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Udhëheqës të kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të partive parlamentare kanë reaguar lidhur me ngjarjen në vdekje prurëse në Kumanov të Maqedonisë në fundjavën e kaluar. Ata e kanë dënuar ashpër dhunën në këtë incident të rënd, e sidomos atë ndaj qytetarëve. Njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë thonë se përfshirja shtetasve të Kosovës në grupin armatosur, që u ballafaqua me policinë e Maqedonisë, do të ketë pasoja negative për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur keqardhjen për të gjitha familjet që kanë pësuar gjatë incidentit të armatosur në Kumanovë. Ai ka theksuar se Kosova respekton qindësinë e mirë me të gjitha vendet e rajonit. Sipas tij, Ballkani ka nevojë për më shumë paqe dhe reflektim të mirëkuptimit dhe dialogut, por siç ka thënë ai, problemet e Republikës së Maqedonisë nuk janë probleme të Kosovës.
Ne respektojmë suverenitetin e Republikës së Maqedonisë. Problemet atje duhet të ketë më shumë mirëbesim edhe komunikim mes faktorëve politik.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, e ka vlerësuar mjaft shqetësuese ngjarjen në Kumanovë, ndërka që dhunën ndaj qytetarve e ka quajtur të papranueshme, duke shtuar se ngjarjet në Kumanovë kanë prapavi.
Kjo është një pasojë e padrejtësive dhe dhunës që ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme qeveria maqedone kundër shqiptarëve. Nuk ka respektuar asnjë marrëveshje. U ka mohuar dhe po vazhdon të mohon të gjitha të drejta të shqiptarëve në Maqedoni.
Ngjarjet në Kumanovë ka komentuar edhe shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ajo ka shprehur keqardhjen, siç ka thënë, për atë që kanë kaluar familjet në Kumanovë, por gjithashtu ka folur edhe për lajmin se një nga ish kolegët nga radhët e partisë së saj është vrarë gjatë përplasjes në Kumanovë.
Për përfshirjen e tij në Maqedoni nuk kemi asnjë informatë dhe nuk e dim se çfarë po ndodh atje. Gjithsesi na vjen keq për krejt dhunën që po ushtron. I thrasim të gjitha falet për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhy dhe që të bëhet një hetim i pavarur.
Ndryshe, sipas gjykatës themelore në Shkupën, nga grupi armatosur që u përplas me organet e rendit në Kumanov, 18 prej tyre janë shtetas të Kosovës dhe 2 pjesëtar tjerë janë shtetas të Maqedonisë me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Prokuroria publike tashmë atyre u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Përfshirja shtetasve të Kosovës në incidentin armatosur në Kumanov të Maqedonisë, nga njohësit e rrethanave të sigurisë dhe zhvillimeve politike, po vlerësohet si mjaft i dëmshëm për Kosovën. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e shtetasve të Kosovës, që sipas autoriteteve të Maqedonisë kanë qenë pjesë e grupit armatosur që u përplasën me organet e rendit në Kumanov, vlerësohet si dështim i institucioneve të sigurisë së Kosovës.
Kjo dështim rënd parë i organeve të sigurisë të Kosovës. Për çka është OK-ja? Përgjegjësia absolute e atij shërbimi është hetimi i një veprimi dhe parandalimi i tij. Por mos mendoj si është e mundur, për shembull, këtë televizion aty ne njerëz në Bubo, edhe organet e sigurisë ose segmente sigurisë Kosovës, por edhe te faktori ndërkombëtar që janë këtu. Këtë kjo me kaluë pa hetume dhe mos me mujt me morë aktivitete parandaluse.
Njohësi zhvillimeve politike, Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë ngjarjet në Kumanov, i ka cilësuar si një ndërmarrje të jetë rrezikshme e autoritete bërdhëm. Njohësi zhvillimeve politike, Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ngjarjen në Kumanov e ka cilësuar si një ndërmarrje të jetë rrezikshme të autoriteteve të Maqedonisë, VMRO, ose në bashkëpunim me elementet të ish luftës së vitit 2001, në mesin e të cilëve janë përfshirë edhe shumë shqiptarë të Kosovës.
Unë mbesë fuqishëm që qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës kanë pas informata për lëvizjet e këtyre grupeve me javë të tërë, dhe është për që di fakti që nuk kanë marrë masa, dhe të duhet që sa më shumë të bëhet për t'i kontroluar ata njerëz, për t'i monitoruar, sepse efekti i minimal që të tjetë është shokët e tyre të cilët kanë bashkëtuar me kauzën për shumë vite, tani do të ndjehen të dobësuar dhe do të ndjehen nevojën e revanshit.
Rashiti ka shtuar se grupet e tilla jo vetëm që i shkaktojnë dëm Kosovës, por po i shkaktojnë shumë dëm edhe statusit dhe pozicionit të shqiptarëve në Maqedoni, në fazën sipas tij më të vështirë të proceseve politike në atë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar policor në Kosovë thonë se më tepër se 41 shtetas të Kosovës janë vrarë në Siri dhe Irak. Sipas tyre aktualisht në këtë rajon të konflikteve, gjenden afro 100 kosovar, që luftojnë për grupet ekstremiste Al-Nusra dhe Shteti Islamik. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Që prej fillimit të luftrave në Siri dhe Irak mbi 40 qytetarë nga Kosova thuhet se kanë humbur jetën duke luftuar për krah grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste, Al-Nusra dhe Shteti Islamik. Fatos Makolli, drejtori i Departamentit për Antiterrorizëm në Policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të disa të dhënave që ka policia, janë rreth 250 qytetarë shqiptarë nga Kosova që kanë marrë pjesë në vatrat e luftës në lindjen e mesme.
Pasyre informacionave, deri tani mbi 29 persona janë deklaru si pritur, ndërsa besohet se aktualisht në zonën e konfliktit 70 deri në 100 persona. Për sosin për sa persona kanë humbur jetën, gjithmonë duhet ta kemi parasysh se këta persona janë të deklaruar si të vdekur. Të kryesisht në bazë burimeve të ndryshme që i ka policia në dispozicion, qofshin ato burime të hapura apo qofshin burime të mbyllura. Megjithatë janë të deklaruar si të vdekur.
Policia e Kosovës, thot Makolli, lidhur me këtë fenomen është duke vepruar në të gjitha kapacitetet që ka dhe si rezultat, kohëve të fundit ka arritur që të ndaloj rreth 20 persona të cilët kanë tentuar të shkojnë në Siri.
Janë dalë mbi 20 të rinj në tentativë për të shkuar në Siri, qoftë që ndalë në aeroportin e Prishtinës, në pika tjera kufitore, apo edhe në bashkëpunim me shtetet tjera si me Turkinë apo edhe Shqipërinë, ku janë ndaluar dhe janë kthyer me kërkesë të policisë Kosovës në Republikën e Kosovës.
Ai tha se aktualisht mjetet më të fuqishme për propagandë dhe rekrutime të reja për të shkuar në vatrat e luftës në lindjen e mesme janë rrjetet sociale.
Kove të fundit është drejt edhe një trend ku vajzat e reja pas kontakteve përmes rrjeteve sociale që i bëjnë me persona, qofshin ata kosovar apo të shqiptar të vendeve tjera të rajonit, tentojnë për të punë në Siri.
Makolli ka shtuar se në Siri dhe Irak ka edhe shqiptar nga Kosova të cilët janë kryesisht gra dhe fëmijë, të cilët si shtaj ai po qëndrojnë pranë të afërmëve të tyre që janë në zonat e luftës. Ai ka shtuar se policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë speciale në ndyshimin për përfshirjen e veprat penale si pjesëmarrjen e grupe terroriste dhe rekrutime për terrorizëm ka ngritur hetime për 150 persona dhe ka arrestuar 80 nga ta.
Hetimet janë në fazat ndryshme dhe deri tani janë ngrit mbi akt akuza për mbi 40 persona. Megjithatë, këta, policia e Kosovës është duke bërë përpjekje maksimale dhe është e përkushtuar që të bëjë edhe më shumë në parandalimin e kësaj tokurie.
Skënder Përteshi, hulumtues nga qendra kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, thotë se nga hulumtimet e bëra në raportin e publikuar javë më parë, ku flitet për përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftimet në Siri dhe Irak, të dhëna tregojnë se atje kanë humbur jetën rreth 40 shqiptarë nga Kosova.
Në zonat e fundit deri në fund prill 2000 ose themi muaj 2015 është rreth 40. Po atje nuk e kuptojmë aty ende nuk kanë sin Kosovë janë qeriu në Irak.
Lidhur me këtë çështje në Bashkësinë Islame të Kosovës, zyrtarët thanë se nuk kanë të dhëna se sa an mund të jetë numri i shqiptarëve të vrarë në Siri apo Irak.
Krejt shakim na kem veç prej medjave dhe prej qytetëve që po paraqiten te institucionet zyrtare që po i transmetojnë mediat. Si bashti fetare, nuk kem programin tonë që të hymë edhe të hulumtojmë, bëjmë hulumtime të tjera.
Tha për Radio Evropa e Lirë zëdhën si Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu. Thuhet se strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi dopt ekonomik, janë dëshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni për legjislacionin e Kuvendit të Kosovës pritet që nesër ta procedojë shqyrtimin e amandamentit për gjykatën speciale për krime lufte. Amandamenti për ndryshimin e kushtetutës së reformimit të kësaj gjykate është propozuar nga qeveria dhe ka marrë mbështetje të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, themelimi i kësaj gjykate po shihet si mjaft të sfidues për Kuvendin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetarja Komisionit për Legjislacion, Albulena Haxhiu, deputete Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë për programin tonë se Komisioni duhet të procedoj me shqyrtimin e këti amandamenti, por ajo ka thënë tutje se do t'i njoftoj antarët e këti Komisioni edhe me dëme që si pasaj i sjell Kosovës themelimi i gjykatës speciale.
Ne konsiderojmë që gjykata speciale e një losë të në drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e që tashtosh në shpërkutje të plot me kushtetutën e Republikës të Kosovës, pasi që themelon një sistem paralel prej qytetit të themelorit deri te ajo supreme, madje edhe një organ të veçantë të qytetit kushtetues dhe organ të veçantë të avokatit të popullit.
Nisur nga qendrimi i saj si kryetare e komisionit, por edhe si deputete lëvizjes së vetvendosje, Albulena Haxhiu ka theksuar se do të kërkojë anëtarëve të tjerë të komisionit për legjislacion që të mos e përkrahin amandamentin e propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të kishte si objekt shqyrtimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës të ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë të vitit 1999 dhe fillimit të vitit 2000.
Roli i komisionit për legjislacion është vetëm që të rekomandoj seancën për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët anëtarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë sigurisht amandamentin në fjalë.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, anëtar i komisionit për legjislacion, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja e amandamenteve është procedurë për sjelljes së tyre për në seancën plenare dhe se komisioni nuk mund të ndërhyjë në to.
Çështja e amandamenteve që kanë ardhur në komision është procedurë për sjelljes për seancën plenare dhe nuk është në anën tonë që të shqyrtojmë apo qoftë edhe të ndërhyjmë me ato amandamente.
Deputeti Armen Zemaj ka thënë po ashtu se anëtarët e komisionit mund të japin mendimet e tyre politike në lidhje me amandamentet kushtetuese dhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër.
Nuk ka ndonjë procedurë që la mund të jap mendim pro ose kundër, por prapë deputetët mund të japin mendimin e vet në komision, i cili është mendim politik, por në anën që i takon te kushtetësmërisë është vetëm procedim përmes komisionit për legjislacion.
Gjykata speciale është lansuar si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafikim të organeve të disa civilëve serb nga ana ish pjesëtarëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar një hetim të gjerë. Tani i mbetet kuvendit të Kosovës që me shumicën e dy fesht prej 2/3 të deputetëve përfshirë edhe ata të komuniteteve pakic të miratojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e kësaj gjykate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Afro 220 pjesëtarë të ushtrisë rusisi janë vrarë në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës. Thuhet në raportin e publikuar sot, për të cilin kërkimet kishin filluar nga lideri opozitar rusë Boris Nemtsov, që është vrarë në muajnë shkurt të këti viti. Numri ushtarëve të vrarë është njëra nga gjetjet më të rëndësishme të raportit të shumë pritur për përfshirjen e Rusisë në konfliktin në Ukrainë, i cili është kompletuar nga aleatet e Nemtsovit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në raportin me titull Putin luft, vlerësohet se supaku 150 pjesëtarë të ushtrisë ruse janë vrarë gjatë ofensivës së Ukrainës në gusht të vitit 2014. Të tjerët 70 vet ishin vrarë gjatë luftimeve afër qytetit të Debaltseve në muajin janar dhe shkurt. Të afërmit të vrarëve në vitin 2014 i kanë marrë 2 milion rubla, afro 39.000 dollar nga qeveria e Rusisë në këmbim për nënshkrimin e premtimit që këtë çështje të mos e diskutojnë publikisht, pretendohet në raport dhe shtohet se familjeve të ushtarëve të vrarë këtë vit u është ofruar kompenzimin gjashëm, por nuk e kanë marrë atë. Si pas raportit prej 64 faqesh, pjestarët e shërbimit rus detyrohen që zyrtarisht të paraqesin dorëheqjen nga ushtria para se të vendosen në Ukrainë, në përpjekje nga qeveria ruse për ta maskuar involvimin në konflikt. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ushtria ruse vazhdimisht i kanë refuzuar pohimet se forcat e Rusisë janë të përfshira në luftimet në Ukrainë, duke thënë se secili rus që merr pjesë atje e bën këtë me vullnetin e tij. Duke folur në konferencën për shtyp në Moskë me rastin e publikimit të raportit, Ilija Jashin, aktivist opozitar, tha:
"E samaja glavna, eto govorit pravdu. Etot doklad.
Qëllimi më i rëndësishëm është ta themi të vërtetën. Qëllimi i këtij raporti është që popullit t'i thuhet e vërteta. Udhëheqja e vendit tonë e bartë përgjegjësinë për Krim, e bartë përgjegjësinë për ndërmarrje që i ka viktimizuar shtetasit të Ukrainës dhe shtetasit të Rusisë", tha Ilija Jashin. Më tutja i ka theksuar se synohet që të hapet debat në shoqëri.
Nasha auditorie eta весь российский.
Audienca jonë është i gjithë populli rus. Ata që i besojnë Putinit, ata që nuk e mbështesin atë, mbështetësit e politikës së tij. Ne dëshirojmë të hapim diskutim në shoqëri. Ne dëshirojmë të themi popullit të vërtetën për atë që po ndodh në Rusi, për atë që po ndodh në pjesën lindore të Ukrainës. Ne dëshirojmë për ta zënë Putinin në gënjeshtrat e tij. Ne dëshirojmë të themi popullit se presidenti i Rusisë, njeriu që e ka nën kontroll armatimin atomik dhe udhëheq një vend shumë të madh, po e gënjen popullin rus dhe gjithë botën, tha Ilia Yashin. Qeveria Ukrainës dhe NATO-ja thonë se ekziston dëshmie pakontestueshme për involvimin e direkte të ushtrisë Rusisë në konfliktin ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus. Kombet e bashkuara thonë se në këtë konflikt prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 6100 civil dhe luftëtar. Raporti që është emëruar sipas Boris Nemcovit është ndarë në 11 kapituj, ku përfshihet edhe ai për politikën e përgjithshme ruse ndaj Ukrainës, përdorimin e propagandës, aneksimin e Krimes dhe për rrëzimin e aeroplanit udhëtarëve të kompanisë ajrore të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës, në korrik të vitit të kaluar. Boris Nemcov ishte zëvendës kryeministër i Rusisë, që ishte shndruar në kritik të ashpër të presidencës Rusisë, është qelluar për vdekje me të shtëna armësh më 27 shkurt në pjesën qendrore të Moskës, disa hapa nga Kremlini, pra në periudhën kur punonte në këtë raport. Miqtë dhe kolegët e zotit të Nemcov në partinë politike opozitare me emrin RPR Parnas e kanë kompletuar raportin pas vrasjes së tij, megjithëse konsiderohet se shumë dokumente ishin konfiskuar nga hetuesit e Rusisë, që e analizonin vrasjen e tij dhe rrjedhimisht shumë burime nuk ishin të gatshme për të folur me studiuesit që e përgatitnin raportin. Presidenti Çekis Miloš Zeman ka qenë i vetmi presidenti i një shteti të Bashkimit Evropian së bashku me atë të Kipros që kanë marrë pjesë në festimet në Moskë me rasin e 70 vjetorit të fundit të luftës së dytë botërore. Vizita e zotit të Zeman ka shkaktuar reagime të ashpra të politikanëve edhe të shtypit. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Në festimet për ditën e fitores më 9 maj, Rusia ka pritur në Moskë lider të ndryshëm nga presidenti Kubës Raul Castro deri te ai i Zimbabves Robert Mugabe. Ndërsa presidenti Çekis Miloš Zeman ka qenë njëri prej vetëm dy krerëve të shteteve të bashkimit evropian. Edhe pse Zeman ka qëndruar larg paradës ushtarake në sheshin e kuq, vizita e tij ka qenë një befasi e mirë për Kremlinin, pasi të gjithë liderët e mëdhenj perëndimor kanë bojkotuar shfaqjen e armëve në shenjë proteste kundër ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Udhtimi i Zemanit i ka dhënë presidentit rus Vladimir Putin shansin për të thënë se ai dhe vendi i tij kanë miq në zemër të Evropës. Vizita i ka shkaktuar kokëdhëmbje kryeministrit çek Bohuslav Sobotka dhe ka nxitur grindje midis vetë Zemanit dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prag. Ashpër ka reaguar edhe shtypi. Miroslav Kalousek, ish ministri i financave i Çekis dhe antari i partisë politike Top 09, ka thënë se Zeman është përkulur para një diktatori i cili kërcënon sovranitetin e Ukrainës. Duke shkruar për gazetën Mlada Fronta Dnes, komentatori Miroslav Korečki ka thënë se vizita e Zemanit në Rusi ka qenë koreografi nga propagandistët e Kremlinit. Putin, i cili ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se ka ndaluar liderët evropian për të shkuar në Moskë, nuk ka mundur të fshehë gëzimin për vizitën e Zemanit. Duhet të them se na vjen mirë që ka ende lider në Evropë që janë në gjendje të shprehin mendimin e tyre dhe të ndjekin një vit të pavarur politike, ka thënë Putin. Sipas agjencisë Interfax, udhëheqësi i Kremlinit është interesuar edhe për shëndetin e Zemanit, duke i thënë të heqë dorën nga duhani. Presidenti Çek po ashtu nuk ka kursyer lëvdatat, nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia të bashkohet BE-s brenda 20 vjetësh. Është krejtësisht e mundur, ata kanë ekonomi që plotësojnë njëra tjetrën. Rusia ka nevojë për teknologji moderne dhe Bashkimi Evropian për burime të energjisë, ka thënë Zeman pas takimit me Putinin. Zeman po ashtu është ndalur te sanksionet e BE-s kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së Kremlinit për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Në një intervistë për radiostacionin rus Kommersant, Zeman ka parashikuar se sanksionet e BE-s kundër Rusisë do të hiqen deri në fund të vitit, pasi sipas tij lufta civile në lindje të Ukrainës praktikisht ka marrë fund. Kjo deklaratë, e cila është cituar gjerësisht nga mediat çeke, ka shkaktuar reagimin e kryeministrit Sobotka, i cili ka thënë se sanksionet nuk mund të hiqen derisa marrveshja për armpushim të mos zbatohet plotësisht. Përveç Zemanit, presidenti i vetëm evropian që ka qenë në Moskë ka qenë ai i Kipros, Nikos Anastasiadis, por lideri çek ka qenë kryesisht në shënjestër të kritikave.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa, i cili sot ka arritur në Ljubljanë të Slovenisë për vizitë të dy ditëshe, ka shfaqur shqetësim për situatën në Maqedoni pas gjakderdhjes në Kumanov, por e ka përjashtuar mundësinë që dhunat të kalojë në Kosovë. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, zoti Mustafa theksoi se Kosova i dënon të gjitha aktet që rrezikojnë Maqedoninë dhe e destabilizojnë rajonin dhe se institucionet e Kosovës janë të gatshme të bashkëpunojnë për së afërti me Maqedoninë dhe vendet e tjera në rajon në mënyrë që të hetohen të gjitha rrethanat që quan në ngjarjet në Kumanov, raporton agjencia Hina. Kryeministri Isa Mustafa tha se në Kosovë shtuar kontrolli kufive. Platforma e re e Serbisë për Kosovën e hartuar nga presidenti serbe Tomislav Nikolić pritet që brenda 2-3 ditësh të jetë në duart e kryeministrit Aleksandar Vučić, shkruan gazeta Beograda se Politika. Sipas saj, Nikolić do t'i propozojë qeverisë serbe që veriu i Kosovës të vazhdojë të trajtohet në përputhje me kushtetutën e Serbisë, ndërsa territori jashtë asociacionit të komunave serbe të ketë trajtim që kanë pasur shqiptarët në Republikën Socialiste Federale të Jugosllavisë. Politika me tutje thekson se Nikolić do të veproj brenda kuadrit të përcaktuar nga kushtetuta me synimin për të arritur marrëveshje të përhershme me shqiptaret. Por lidhur me propozimet e zotit Nikolić për të cilat shkruan gazeta Politika, Kosova tashmë është shteti pavarur, ndërsa është njohur nga afro 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë shtetet e bashkuara dhe 23 prej 28 shteteve antare të Bashkimit Evropian. Pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia, Rusia e disa vende të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka arritur në Rusi për takime me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Posa ministrit e jashtëm rusë Sergei Lavrov, zoti Kerry sot të takohet edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kjo është vizita e parë e sekretarit Kerry në Rusi në dy vitet e fundit. Me zyrtarët e lartë rusë pritet të diskutohet për implementimin e armpushimit jo stabil në pjesën lindore të Ukrainës dhe për konfliktet në Siri dhe Yemen. Shtëpia e bardhë mbrëm vone ka kritikuar raportin kundërthënës me të cilin theksohet se administrata e presidentit Barack Obama ka gënjur lidhur me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin 2011. Raportin nga gazetari Seymour Hersh, i cili pardje është publikuar në London Review of Books, është përplot me të pavërteta dhe vlerësime të pabaza, tha zëdhënës i këshillit kombëtar të sigurisë së shtëpisë së bardhë Ned Price. Gazetari Hersh ka shkruar se administrata Obama në mënyrë sekrete ka bashkëpunuar me zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit për ta vrarë Osama Bin Ladenin dhe se zyrtarët më të lartë të ushtrisë pakistaneze dhe ata të inteligjencës kanë ditur për këtë mision, megjithëse ata e kanë kundërshtuar atë. Pikpamja se operacioni nga i cili u vra Osama Bin Laden ishte diçka tjetër e jo mision unilateral i Shteteve të Bashkuara është qartas i rrejshëm, tha Price. Siç kemi thënë në atë kohë, dije për këtë operacion kishte vetëm një qark i vogël i zyrtarëve të lartë amerikan, dhe se presidenti kishte vendosur herët që të mos informohet asnjë qeveri tjetër, përfshirë qeveria e Pakistanit, e cila ishte njoftuar pasi ka ndodhur ndërhyrja, tha zëdhënësi Price. Nepali sot është goditur nga një tërmet i ri afër rajonit kufitar me Kinën, ndërmjet kryeqytetit Kathmandu dhe malit të Mont Everest, nga i cili janë vrarë 10 vetë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 7.4 shkallë në një hapësirë të izoluar pak kohë pas mesditës së sotme dhe ishte përcjell me disa dridhje të tjera më të vogla. Ministria e Brendshme e Nepalit të thotë se numri i personave të vrarë është 36, ndërsa janë plagosur afro 1000 vet. Sipas zyrtarëve të Indis, në këtë vend janë vrarë 4 njerëz, ndërsa mediat kineze kanë raportuar se nga tërmeti është vrarë një person në Tibet. Kjo goditje u bë pas një tërmeti shkatrues më 25 prill, me që rast u vran 8150 njerëz dhe u plagosën afro 18000 të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.